Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije informacije, dakle, do 14 sati. Insistiraću na ulasku celog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, rekao u Briselu predsjednik Tadić. Vlasnik piramidalne štedionice Jugoskandiki Jezdimir Vasiljević iz Holandije izručen Srbiji. Srušio se helikopter u blizini Zrenjanina. Žrtve holokausta traže od nacionalne nemačke železničke kompanije 445 miliona evra kompenzacije. U Srbiji u nedelju vetrovito, svežije, temperatura od 12 do 17 stepeni, a letne računanje vremena počinje noćas u 2 sata posle ponoći. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti Benjamina Warda iz Human Rights Watcha, koji smatra da se u srpskom predlogu rezolucije o Srebrenici, iako nema same reči, ipak posredno priznaje da se tamo dogodio genocid.
U tekstu deklaracije postoji implicitno priznanje, jer postoji referenca o presudi Međunarodnog suda pravde u kojoj stoji da je srebrenički zločin genocid, kao što je utvrdio i Haški tribunal u presudi Krstiću.
Objavit ćemo i predloge za posljednji gaf u martu.
Ostavku dajem isključivo i samo iz ličnih razloga.
To da zapamtite svi.
Poznavali smo tog čovjeka.
Očekivao sam da je veći, ali manje, pa dobro će da poraste.
Pa što vi mislite da smo mi? Jesi vi mislite da smo mi Alibaba?
Ako se ja dobro sećam,
to su izdajnici svoje zemlje.
To su mogli konobari da nam kažu.
Da li tačno?
Ovde se baš ništa nije čulo.
Kupuju deterđent, ulje, šećer, brašno.
Ovo kušake, 24. broj 2. 25. izvinjam se, broj 2. Under pressure.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, koji u glavnom gradu Belgije učestvuje na konferenciji Brisel Forum 2010. izjavio da će njegova glavna poruka na tom samitu biti apel da se ne odustane od integracije svih država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Moja glavna poruka jeste i bit će moja glavna poruka jeste da bi bila velika, neoprostiva i nepopravljiva greška i s tim u vezi velika odgovornost ukoliko za političare koji ne bi učestvovali u procesu integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, jer vizija Zapadnog Balkana koji nije celovito integrisan u Evropsku uniju nije dobra i to ne bi bio prostor političke stabilnosti u dugoročnom periodu i cena jednog takvog rešenja bilo bi veoma, veoma visoka i zbog toga će moj nastup pre svega predstavljati i apel da se insistira na proširenju Evropske unije i na Zapadni Balkan.
Tadić je dodao da je predsedavajućem Evropskog saveta Hermanu Van Rompeju preneo stav Srbije da učešće Kosova u regionalnim forumima može biti ostvareno samo na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Helikopter firme Ciklonizacija iz Novog Sada, kojim je pilotirao Nikola Radić, srušio se oko 100 do 200 metara od piste na zrenjaninskom aerodromu Ečka, potvrdila je portparol direktorata civilnog vazduhoplovstva Katarina Andrić-Milosavljević. Ona je izjavila Tanjugu da je po prvim informacijama od udesa došlo u 10 sati i 20 minuta i da je pilot koji je povređen bio u svesnom stanju. Zdravstveno stanje pilota je stabilno, rečeno to agenciji Beta u zrenjaninskom urgentnom centru. Vlasnik propale piramidalne Jugoskandik banke Jezdimir Vasiljević, izručen iz Holandije Srbiji, danas će biti upućen u centralni zatvor u Beograd. Vasiljević je optužen za proneveru oko 29 miliona evra, a u pritvorskoj jedinici centralnog zatvora boravit će do početka suđenja. Akcije izručenja obavili su pripadnici Interpol policije. Holandija je prihvatila zahtev Srbije za izručenje Vasiljevića, uprkos njegovom zahtevu da bude izručen Ekvadoru, čije državljanstvo posjeduje. Crnogorska policija uhapsila je Duška Mićunovića, za kojim je raspisana Interpolova poternica, zbog sumnje da je jedan od vođa kriminalne grupe, koja je se u Italiji tereti za šverc 87 kg kokaina, objavio je danas podgorički portal Analitika. Prema navodima tog portala, Mićunović je uhapšen juče na Crnogorskom primorju i njegovo hapšenje je deo međunarodne akcije Šahmat. Prema istom izvoru, Mićunović je srpski državljanin i bit će zadržan u ekstradicionom pritvoru do izručenja pravosuđu Srbije. Odlazeći guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelačić izjavio je da odobravanje subvencionisanih kredita građanima neće narušiti stabilnost cena, jer se radi o svega oko 2,5% povećanja ukupnog portfolija zajmova fizičkim licima.
Što se tiče količine tih novih, svežih, tako reći, potrošačkih kredita, jako je važno ukazati da oni predstavljaju negde 2-2,5% povećanja ukupnog portfelja kredita fizičkim licima. Trenutno portfelj tih kredita iznosi negde oko 430 milijardi dinara, dakle tih 10 milijardi će predstavljati jedan porast. Naravno, nismo mi ti koji niti donosimo budžet, niti kažemo treba ovo subvencionisati, treba ono subvencionisati. Mi naravno samo imamo jedan stav prema tome u kojoj meri će to uticati na naš osnovni cilj, da mi postignemo i držimo stabilnost cena. Nama to ne narušava, tako reći, računicu. Država je sama odlučila da iz budžetskih prihoda deo svog novca iskoristi da bi to finansirala, a kakav će biti konačni efekat, o tome će odlučiti u velikoj meri i tekako građani sa time da li će uzeti te kredite ili neće, odnosno u kojoj meri će banke učestvovati u toj formuli.
Odlazeći guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Južnokorejske spasilačke službe još nisu pronašle 46 nestalih mornara s južnokorejskog vojnog broda koji je potonuo u blizini morske granice sa Severnom Korejom, javljaju agencije. Južnokorejski predsjednik Lee Myung-bak naredio istragu incidentu, ali za sad ga niko ne dovodi u vezu sa Severnom Korejom. Oko 80.000 ljudi naklonjenih bivšem premijeru u egzilu Takšinu Shinawatri protestovali u Bangkoku protiv tajlandske vlade, čiju legitimnost osporavaju. Nekoliko sati pre okupljanja odjeknula eksploziju koja nije bilo žrtava. Nove sankcije protiv Irana možda će biti potrebne ako uspore nuklearne ambicije Teherana, rekao je danas ruski predsjednik Dmitri Medvedev, što mnogi vide kao pokazatelj da bi Moskva mogla podržati poziv SAD-a na dodatne sankcije Ujedinjenih nacija. Ubeđeni smo da put sankcija nije najpovoljniji, rekao je Medvedev u poruci samita Arapske lige u Libiji, saopšteno iz Kremlja. Žrtve holokausta iz Poljske, Ukrajine, Belorusije zatražile su od nacionalne nemačke železničke kompanije Deutsche Bahn da isplati 445 milijuna evra kompenzacije za deportaciju ljudi u koncentracione logore u Drugom svjetskom ratu, javlja agencija RIA Novosti. Žrtve nacističkog režima veruju da je nemačka nacionalna železnička kompanija moralni istorijski naslednik Deutsche Reichsbahn, bana železničke kompanije nacističke Nemačke. Zaposleni britanske aviokompanije British Airways započeli su danas četvrtdnevni štrajk, drugi po redu u ovom mjesecu, koji će kompaniju koštati milijone dolara i izazvati dodatni saobraćajni haos uoči uskršnjih praznika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Patrijar srpski Irinej služio u Beogradskoj sabornoj crkvi arhijerejsku liturgiju povodom Lazareve subote, praznika kojim se obeležava vaskrsenje Lazara, četvorodnevnog posljednjeg čuda Hristovog pred nedelju stradanja, smrti i vaskrsenja. Ovogodišnje zajedničko slavlje Uskrsa, 4. april, je prilika za sve hrišćanske crkve da dublje razmisle o sadržaju i značenju tog praznika i mogućnosti jedinstvenog obeležavanja, jer razlike među njima nisu suštinske prirode, izjavio beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar u intervju u Tanjugu.
Jasno je da ovogodišnje zajedničko slavlje te Pashe omogućuje svima nama, hrišćanima, da počinjemo jedno dublje razmišljanje o sadržajima toga praznika, o značenju toga praznika, da dublje otkrivamo sve sličnosti po sadržaju, dok su samo nestvarne, odnosno neteološke razlike, znači samo u vanjskim obredima. Zato bi bilo jako dobro ako bi mogli svi hrišćani da dođu do toga da zajedno slavimo taj praznik, jer time bismo dali jedno jače svedočenje. To je u vreme globalizacije, kada se čitav svet ujedinjuje, toliko važnije, jer danas je opasnost da ekonomija, koja je svuda prisutna, mediji koji su vrlo jaki, postave na prvo mesto tehniku, ekonomiju, materiju, a time redukuju osobu čovjeka, njegovu duhovnost i njegovu moralnu odgovornost.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Letnje računanje vremena u Evropi počinje noćas u 2 sata posle polnoći časovnike, dakle treba pomeriti 1 sat unapred na 3.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku govorimo o skupštinskoj deklaraciji o Srebrenici. Svoje sagovornike Efraima Zurofa, direktora izraelskog odeljenja centra Simon Wiesenthal i autora knjige Lovac na rasiste, kao i Benjamina Warda, zamjenika direktora programa Human Rights Watcha za Evropu i Centralnu Aziju, koleginica Branka Trivić je zamolila da prokomentarišu predlog rezolucije. Najpre govori Efraim Zurof.
Rekao bih da ovaj predlog rezolucije predstavlja napredak. Smatram da je najvažnije to što ta deklaracija znači priznanje da se zločin dogodio i osudu tog zločina.
Imate li primjedbu što u tekstu nema reči genocid?
Čujte, ja nisam ekspert za Srebrenicu. Ono što vam mogu reći jeste da zločini koji su činjeni u Jugoslovenskom ratu na svim stranama predstavljaju klasičan slučaj etničkog čišćenja. Međutim, etničko čišćenje nije genocid. Mislim da se ovdje radi o semantičkoj borbi.
Dakle, po vašem mišljenju, reč je samo o semantičkoj polemici.
Pa u to se pretvorilo. Suštinska stvar je u tome da se dogodio zločin u kojem je nekoliko hiljada ljudi ubijeno. Zato Srebrenica predstavlja najveći masakr u Evropi od Drugog svjetskog rata. Upravo zato je važno da srpski parlament usvoji rezoluciju koja osuđuje zločin. To je značajno i to predstavlja napredak. A da li ono što se dogodilo genocid ili nije, to je sasvim drugo pitanje. Ali, pošto ja nisam ekspert za Srebrenicu, uzdržao bih se od komentarisanja tog aspekta stvari.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Efraim Zurof, direktor izraelskog odeljenja centra Simon Wiesenthal. Benjamin Ward, zamjenik direktora programa Human Rights Watcha za Evropu i Centralnu Aziju, ovako komentariše odsustvo reči genocid u predlogu rezolucije o Srebrenici.
Mislim da je najbitnije da debata ide u pravom smeru. Očigledno u tekstu ima implicitno priznanje jer sadrži reference o presudi Međunarodnog suda pravde u kojoj stoji da je srebrenički zločin genocid, kao što je utvrdio i Haški tribunal u presudi Krstiću. Smatram međutim da su dela važnija nego reči. Najbolji način da Srbija demonstrira da se suočava sa prošlošću jeste puna saradnja sa Haškim tribunalom, politička podrška vlasti srpskom tužiocu za ratne zločine i saradnja sa susedima i istragama koje oni vode.
Dakle, ovaj predlog deklaracije ne izgleda vam kao tipičan truli politički kompromis.
Ako čovjek zna da su u srpskom parlamentu i partije koje su u ne tako davnoj prošlosti imale izrazito neprijateljski stav prema zahtjevima da se rasvetle zločini koji su činjeni za vrijeme ratova 90-ih i da se zemlja suoči sa odgovornošću za zločine koje su njeno ime tokom tih ratova činjeni, na usvajanje ove rezolucije o Srebrenici u srpskom parlamentu gledao bih pre kao na polu punu, a ne kao na polu praznu čašu.
Imate li osjećaj kako će, ako se ovakva rezolucija u Srpskoj skupštini usvoji, reagovati porodice žrtava u Srebrenici?
Pretpostavljam da će neke od njih u najmanju ruku smatrati da je nepominjanje reči genocid propuštena prilika. Ali ponavljam, na ovo se mora gledati u širem kontekstu. Iako je nesporno da je pred Srbijom još dobar deo puta, a žrtve, odnosno majke Srebrenice, ne bi ništa više želele nego da vide mladiće u Hagu, treba primetiti i da je bilo napretka u suočavanju sa ratnim zločinima vršenim u ime Srbije. Činjenica koja, po mom mišljenju, o tome najbolje svedoči, jeste hapšenje i isporučivanje Radovana Karadžića.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Benjamin Ward, zamjenik direktora programa Human Rights Watcha za Evropu i Centralnu Aziju. Sa gospodinom Wardom i gospodinom Efraimom Zurofom razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org GAF sedmice od 13. do 19. marta je predlog Kad Cane pozove. Bio je to
predlog broj 2.
Mene je Stanko Subotić pozvao dan pred emisiju.
samo da pitate dotičnog gospodina.
Zadnja informacija se nalaze u žabljaku u vili koja se zove Jelika, koja pripada državnim organima.
Znači, zbog čega to radi? A ja znam zbog čega. Zato što mi Miša i Miškovi su me prevarili za 50 miliona evra. Nedojeviću, redite sada čoveku. Jesmo se čuli mi telefonom, jesmo razgovarali, jel vas Miša zvao predano da vam kaže da ja više nisam target?
Mogu li ja?
Jesmo li se čuli ili ne?
Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas.
Ali to je uvijek tako u živim intervjuima.
U nastavku slede predlozi za posljednji gaf u martu.
Predlog broj 1.
Podosta preživljenih godina, orden narodnog heroja i titula nekadašnjeg šefa UDBA, te pamćenje i energija na kojima bi mu mnogi omladinci pozavideli, doveli su koordinatora golootočke tragedije još jednom u centar pažnje. I ovo Kapičić verovanja menjao nije, pokazujući da je možda jedino tako moguće živjeti sa tolikim teretom na savesti, pogotovo za one koje kazna nikada neće stići.
Pa što vi mislite da smo mi? Jesi vi mislite da smo mi Alibaba? I 40 razbojnika, mi smo bili civilizovana zemlja, gospodine.
Da li je tačno da je većina ljudi odvedena administrativnom merom, dakle jest, bez sudskih odluka,
jest,
bez tačno, sudskih procesa, je li to bezakonje, gospodine Kapičić?
Možete ga vi zvati kako hoćete, ja nisam sudski.
Pa ne znam kako se to
drugačije zove. Čekajte, ja nisam sudski ekspert. Oni su morali da odu tamo jer su bili peta kolona Jugoslavije. To da zapamtite svi i svi informiroci. Oni su tamo bili po administrativnoj meri. To je kao da pređeš debelu crtu, pa ne možda platiš pa te neko pošli u padinsku skelu da sjediš u zatvor. Ali možda sjediš mjesec dana, tri, a možda sjediš i tri godine. Ako budeš nestrašan, bezobrazan, uponovo se pozivao na Rusiju, na Staljinu, vamo, e onda nema izlaska. To su opasnosti za državu, to je peta kolona, što i misle da je to igra.
Više od 5000
pa neka je toliko, neka je. Ništa tu ne smeta. Zašto? To su izdajnici svoje zemlje.
Predlog broj 2.
Iznenadili biste se kada bi znali kakve sve tajne premijer Mirko Cvetković zna, a čovjek ga ne može naterati da ih sa još nekim podeli. Daću vam samo naznake.
Pošto znam otprilike ko su kandidati, ja ne želim da vam ih saopštim. Hvala.
Ipak kažu da je i ovo mnogo, pa pošto su se u vladajućim redovima poplašili da bi premijeru tako moglo da izleti nešto bitnije, niko živi nije smeo da mu kaže da će se Tadić i Josipović ono popodne prošetati na obali Jadrana. Više u stilu lidera tajnih masonskih družina nego li narodnih predstavnika, od javnosti su krili do posljednjeg momenta da će se sastati baš u sredu i to nakon sedmica u kojima se o njihovom susretu govorilo kao o sudnjem času koji dolazi. U tom stilu, poput Božije poruke, prosledili su iz Opatije vest o pomirenju.
Bilo bi dobro da van sudskim poravnanjem rešimo i taj spor.
Služba nije sama sebi svrha.
No nešto pre nego što je Tadić onako bez kravate osunčao negovano lice, u utorak se probudio guverner Radovan Jelašić i Ista mi je rashvatio bez ikakvog pritiska da je bilo dosta.
Ostavku dajem isključivo i samo iz ličnih razloga.
Ne, nije bilo nikakvih političkih pritisaka.
I ne samo ovog puta, nego...
Za ovih 6 godina u Narodnoj banci nije bilo nikakvih većih političkih pritisaka.
Stoga sve one Jelašićeve glasove što iz arhive dopiru.
Narodna banka je samostalna i nezavisna institucija.
Ako se ja dobro sećam, mi se nalazimo u zemlji Srbiji, gde je dinar zakonsko platno sredstvo.
Sve to prosto zaboravite. Jasno je da se guverner nikada nije požalio i nikoga nije pritisnuo da ode. A kada je video kako Jelašić dobro prolazi, onda se i državni revizor Radoslav Sretenović pred pojavljivanjem u skupštini sabrao i također shvatio da ni njega niko nikada nije stiskao.
Potvrđujem da državna revizorska institucija nije imala nikakvi pritisaka.
Onih 19 prekršenih prijava za rasipanje državnih para Sretenović ni da spomene, makar se zamerio i naprednjaku Tomislavu Nikoliću, koji se čak nadao da će baš pred njim nekome lisice na ruke da stave.
Sednica koju smo čekali 5 mjeseci da nam revizor kaže ko od vas treba da ide u zatvor, nije dočekana. Saznali smo, gospodine revizoru, koliko je u kafani neki ministar potrošio za ručak. Hvala vam lepo, to su mogli konobari da nam kažu.
Ma nema šanse, konobari tajno čuvaju bolje od premijera, a oni najbolji se odlično prave da ništa ne vide i ništa ne čuju, baš kao što se pred kraj sedmice također bez bilo kakvog pritiska tu pred revizorom dogodilo i Velimiru Iliću.
Ni jedan gospodin, ni drugi, ni premijera, ništa vas nismo čuli, ovdje se baš ništa nije čulo. Revizora nismo čuli apsolutno. Ništa nismo, ni jednu jedinu reč, ja ne znam da li je neko evo ovdje iz okruženja čuo ništa.
Predlog broj 3.
Prelaze se ćuprije kako nikada nisu, s tim što ovog puta iz pravca Srbije ka Bosni. Beži narod od cena, kupuje, štedi i vraća se kući. I oni kažu kako ih u Srbiji niko živ ne pritiska, sem novčanika.
Dolazim iz Šapca i redovno, znači, kupujem sve što mi je potrebno. Znači, cene su jeftinije od 20 do 30%.
Kupuju deterđent, ulje, šećer, brašno, voće, zimnicu, koja je, kažu, jako povoljnija. I dosta ljudi čak kaže da im se isplati. Doću ovdje u neku mjesečnu nabavku, nešto, da dosta uštede.
Pretežno iz Srbije dolaze ljudi, pretežno.
S one strane reke nije bitno da li imate euro, konvertibilnu marku ili dinar. Regionalno monetarno jedinstvo radi, sve prolaze, a posebno ne štedite ako vam zafali benzin.
Jako je od ponoći dozvoljeno da derivati budu skuplji u proseku za oko 4%, što nas vrstava u najskupljiju regionu.
Tako je u Srbiji, zbog čega neki čak preporučuju da se, kao nekad u Mađarskoj, na primjer, sad što više toči u kanistere, pa da se isti prevezu u maticu, pa poređaju pored puta, dalje vam je poznato. Taj refleks se ne zaboravlja, tako da ćete se brzo snaći, a oni što su međuvremenu stasali, samo neka cifre uporede.
Uštedeo sam 1600 dinara, otprilike, 1700, tako sad. I onda kupim nešto u Fisu, svratim u etno selo, ja i moji prijatelji, provedemo lepo dan.
Predlog broj 4.
Kakva je to ljubav bila?
Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav.
Nećemo podsjećati na izlive obožavanja koje Aleksandar Vučić o Šešelju nekada nije krio, ili ipak da podsjetimo.
Vojislava Šešelja u Hagu ubijaju zato što se drži dostojanstveno, zato što se drži časno.
Verovatno ni tada nije ozbiljno mislio, a i zaboravite šta ste čuli, jer izjava nekada Šešeljeve desne ruke danas naprednjaka Vučića ovde stoji bez bilo kakve političko-etičke namere, već tek da bismo dokazali da je ljubav samo reč.
Ko je sa Šešelj običan lažov i Tomislav Nikolić se nikad nije viđao ni sa kim iz tužilaštva. Ali to je uradio također po nalogu Demokratske stranke.
Ljubav je samo reč i ništa više.
Što bi rekao Toma Nikolić, poznavali smo tog čoveka.
Predlog broj 5.
Svratit ćemo malo do Jagodine.
U Zološkom vrtu nastao je haos.
Ne samo što je Dragan Marković Palma doveo žirafu, no je dočekao da se od tu njegovu zamisao mnogi grebu. Svratio bi verovatno i predsjednik Tadić, ali se otegao put iz Opatije, pa se na govornicu ispred Zovrta popela dostojanstvena zamjena ministar Mlađan Dinkić.
Ako mogu deca u Beogradu da idu u prelepi Beogradski zološki vrt, ako mogu deca iz Vojvodine da idu u Subotički zološki vrt, onda moraju i deca iz centralne Srbije da imaju gde da da vide žirafu.
Žirafa u svakom srpskom gradiću verovatno je minimum regionalnog razvoja koji Dinkić garantuje, a za što je ministar, a kažu da dečurlija koja ga je tog dana videla poče da sni san o odrastanju i učlanjenju G17+. Zapravo bi odmah to učinili bez obzira na godine da im žirafa ne skrete pažnju.
Pa, očekivao sam da je veća, ali manje, pa dobro će da poraste.
Što se Marković Palme Dragana tiče, on već dve godine uživa uspeh jer od njega vlada zavisi, te mu se ministri klanjaju.
Hvala gospodinu Markoviću.
Ali uživaju u kompromisu jer vladu nije oborio iako žirafu nije platila, a kažu obećavano je.
Ta tema je bila posljednjih godinu dana u svim medijima. I evo mislim da ćemo danas da stavimo tačku na žirafu.
Uspavali žirafu injekcijom u vrat. Udarila je glavom u saobraćajni znak.
Predlog broj 6.
Za Šumadiju se treba boriti.
Voli Velimir Ilić Šumadiju, ma više nego što će Jagodinci ikada voleti žirafu zvanu Jovanča ili što je Vučić ikada voleo Šešelja. A pred vanredne izbore u Aranđelovcu ta emocija iz Ilića eksplodirala, pa u jeku kampanje uzvikuje.
Hoćemo proizvodnje, koke noside i zato pokažimo u Aranđelovcu da ovde sem Šumadinaca nema ko šta da traži.
Oni sa strane, neka se kući vrate.
Ovde Šumadinci mora da odlučuju ovom prelepom kraju. Pogledajte kakva je naša lepa Šumadija. Svaki dan kad putujem kroz Šumadiju, ja sam presrećan.
Kako je to slatko.
Presrećan. Ovakvu lepotu Bog je stvorio. Ajde i mi nešto da poradim.
Tu i suze u oku zasijaše.
Ovo kušake.
Ko ume da piše, a još bolje da broji.
24. broj 2. 25. izvinjavam se, broj 2. Nova Srbija.
Toliki lokal patriotizam lako zbuni, pa da ponovimo.
24. broj 2. 25. izvinjavam se, broj 2.
Predlog broj 7.
I pred kraj da ispratimo Bregovićevu nadu, a samim tim i nadu nacije, nego šta nego nacije, na izbor za pesmu Eurovizije kako dolikuje. Iz Brakusovog programa sa radija B92.
Hej, ljubice, ljubice.
praviš mi ljubice zazubice. Hej, stisni me, kisni me, ljubice, na grudi pritisni me. Ljubiš me ko balavica, nije te sram. Beograd, Beograd, ja bezobrazan. Ne jednom, ne dva put, tri puta ne. Beograd, Beograd, tri puta ponaški je. Balkan, Balkan, Balkan. Ovo je Balkan, come on, hop, hop, hop. Ovo je Balkan, come on, hop, hop, hop. Ovo je Balkan, come on.
Predloge za GAF nedelje od 19. do 26. marta komentariše dramaturg i filmski kritičar Dimitrije Vojinov.
Jovo Kapičić je imao sreću da u vreme svog političkog rada nije imao Facebook, pošto da je recimo na Facebooku napisao neke pretnje svojim protivnicima, postoji velika šansa da bi završio u zatvor. Ovako, sa ovim stvarima koje je radio u preddigitalnoj eri, u principu još uvijek može da bude na slobodi. Meni je ta cela priča interesantna i pročitao sam i knjigu koja je izašla u Beogradu. U toj knjizi zapravo je po meni mnogo manje kontroverzna priča samog Jove Kapičića, reč o jednoj ispovesti. Međutim, sama knjiga je meni bila interesantna zbog jedne druge stvari. Nju je pisala izvesna Tamara Nikčević i ona je u toj knjizi u svojim fusnotama kojima je pokušavala da objasni ko su istorijske ličnosti o kojima Kapičić govori, zapravo iznela mnogo veću količinu neistina nego njen sagovornik. Tako da, na primjer, u njenoj knjizi kao istorijsku istinu možemo da nađemo podatak da je Slobodan Milošević nacionalsocijalistički tiranin, ili recimo da je samo on isključivo kriv za raspad komunističke partije Jugoslavije, što istorijska literatura uopšte ne tvrdi, već ima dosta drugačiji pogled na to. Tako da je ta knjiga u stvari jedan vrlo bizaran primjer jedne paraistorijske literature, a ona je u stvari bila povod za dalju medijsku ekspanziju priče Jove Kapičića. Ono što mislim da je on propustio u svojoj priči, to je da je on zapravo na neki način odustao od svojih ideala radi kojih je sprovodio teror kao vid političke borbe. On je danas ipak nacionalista, možemo da kažemo i kapitalista, i ono što je po meni najspornije, to je da je on zapravo danas sklon da s jedne strane opravdava teror kao vid političke borbe iz svog vremena, ali da istovremeno osporava tu mogućnost kasnijim režimima na području bivše Jugoslavije.
Možda sediš mjesec dana, tri, a možda sediš i tri godine. Ako budeš nestrašan, bezobrazan, uponovo se pozivao na Rusiju, na Staljinu, vamo, e onda nema izlaska. To su opasnosti za državu, to je peta kolona, što i misle da je to igra.
Više od 5000
pa neka je toliko, neka je. Ništa tu ne smeta. Zašto? To su izdajnici svoje zemlje.
Poslednji GAF u martu komentarisao je Dimitrije Vojinov. Vi možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
GAF nedelje.
A gost Pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedelju 9.30, je Dejan Ilić, direktor izdavačke kuće Fabrika knjiga. On kaže da je bilo očekivano da velike izdavačke kuće kao što su Prosveta, Noliti, Bix propadnu.
Ja mogu da vam kažem da je san svih izdavača, pa evo i moj san, da imam tu infrastrukturu koju imala Prosveta, koju imao Nolit, koji imao Bix. Dakle, ja ne mogu sebi da nacrtam kako bih mogao da propadnem, da na raspolaganju imam jednu takvu infrastrukturu. Dakle, ako vi vas sad mene pitate kako su te izdavačke kuće propale, ja ne umem da vam odgovorim na to pitanje. Meni čini da je to nemoguće da oni propadnu. Zašto su oni propali, kako su propali, stvarno, nemam pojma, ali ako su sa takvim kapacitetima uspjeli da propadnu, meni nije žao što su propali.
Dejan Ilić, direktor izdavačke kuće Fabrika knjiga, gost Pres kluba u nedjelju u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Insistirat ću na ulasku celog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, rekao u Briselu Tadić, vlasnik piramida na štedionice Jugoskandik i Jezdimir Vasiljević iz Holandije, izručen Srbiji. Srušio se helikopter u blizini Zrenjanina u Srbiju, u nedelju vetrovito i svežije, temperatura do 17 stepeni, a letnje računanje vremena počinje noćas u 2 sata posle ponoći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U minut do pola tri iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.